Είμαι Νουκενβόν. Ζωδόνο σε Κομισιόνι τη Ευρωπία Άννα Πισονέρο, καθόν μονίζεται στο Τκορίκ, σε που να εμισιόνι τη Βλερσούα, δω το αντιμό είναι φορτσίμι να τρανσπαρέντσα σε ιστοτοτσιόνε με τα τρίτεσί, σε δερίκθι με νεμπέσι με την Αγκιουτσόρ. Μισιόνι να σενιέστερ τα που να σε θήκα, κασίλιν Γκιουτσόρ τα Μακεδονί Σαβέριοτ, νι οργάν και μπικτσίρ που να νεγκιουκάταβε, δε τσέμρον, δε σκάρκον γκιουκάτασι. Κασίλι του ότι μπει περπιέκια, και το ρούα ιντεγκριτέτεν δε παβαρσίνε γκιουκάταβε, δε ιστοτοτσιόνεβε, σι δε τιέταν μπρόιτο στην καντίκη με τη Ιάστμε. Κομισιόνι Ευρωπία ντεργόι μισιόνιν βλερσούς προ κασίλιν γιουτσόρ με κελίν φορτσίμινε τρανσπαρέντσες παβαρσίς δε μπέσουε σμουρίσα κασίλιτ προ φυσιραδάν τα αρετετή, καθόν ζαδάνωση ΕΚΑΕΣ Άννα Πισονέρο. Κρυοτάρια Κομισιόνι Τσιτετρόρ προ παρανταλήμινε κοροψιόνι Μπιλιανα Ιωβανόφσκα θότσε παβαρσίνε που είναι νεγκιουκάταβε δε ρεζουλτάτε ποζιτίβε νε λούφτον κούντερ κοροψιόνι νουκ μούντε κέτ πάου ελιμινούαρ ντική με τα πολιτικέ να γιουτσόρ. Αιώ πρεσόν σε πρεσιόνι την Γαϊάστ, σι τσόστα δε δεργίμι μισιόνι Βλερσούε, μούντε ιάπιν ρεζουλτάτε να προμήρση με νεγκέντια μομεντάλε.
Μίστον δικα είμα φίλοι βανάσα τα τρζεύα, κούιστο μουράτ, μουζατ νοη μουράτ δε σε ίσμπορατ.
Μεντοί σε καφόρσα να δεν και μούνταν δε δούχαν πατιέτερ τα μπέν γιθσκά κούντρ κασάι τα κέτια τα σοκερίς. Πόρ και κοιό τον δόθ δούτε και μεν δεργετσίμ τα πολιτικας δε τα είχε αντίκη με πολιτικέ μπιπούνανε γιουτσόρητ. Νεσε κοιό νοκ ντόθ βασκύρσε δε τα μούντα περμπάλι με κατ φαινομέν. Νουκ ως τεράς τα σύσμε δε άρδια εξπέρτα βε βλερσούε στα μπαές κοστού και βλερσεί σε φόρσατ ποζιτίβε κτού τεν διμούρα δεν καφακτόρα τεν τερκομτάρ μούντα κοντριμπούεν και κτό φαινομένε τα πάκταν τα μινιμιζόεν. Κατεκλαρούα Ιωβανόφσκα. Αλεξάνδρ Τορτεύσκη νιώσει τσέσκευη ουρδίκε, θότσε κρίμι οργανιζόρ δε κοροψιόνι να Μακεδονίν ευέριοτ, νζήτεν γα πολιτικά, άντα εδε νουκ ρεζουλτάτε νε λούφτον κοντρ κτήρε φαινομένευε.
Ο Μακεδονία κοάσε μπορούα σε οργανιζήραν κρινάλι, ας ποστέν αποστέρον δεκα πραγιστήκο ευωδιάσκο στουκτούρα δεκα ένα βλάχ.
Κουρφλίτετ προ κρίμενε οργανιζούρα είναι Μακεδονίνε βέριο ότι εξιστών να τζιντό στρουκτούρ πολιτική και ώστε να πουστέτ. Ατάς φρουτοζόιν τα γεθα μοντοσί και κάνα δισποζιτσιόν, ντρσα πολιτσία νουκίνγκεκ. Να παργιθσίν δίκαιτ ντονιήσιο ζουρτάρ, εδώ ήταν σε νου καναρίτορ τα μέραν βέσ' πρεντάρια να σάει και καν βιέδωρ. Συντούκετ γότα ως τον Μπούσερ δε παράλεμ ροέν μάσα, πορ βεστήρ σε εντότε και ντονιε ρεζουλτάτ, θο Τορτεύσκη. Συπαστή ντι μανγκαιά στο ντουο τα βασδόι, γιώβεται με εκείπε βλερσούσε πορ δε με μάρια να μάσα βετιέρα, πορ φσιρ βεντός είναι κρύο τα ινστιτουτσιόνε βε τενιέρς βετιάστον. Γιτσόρι να Μακεδονίνε βέριο το στο κριτικού αρδεν γαμπασαντόρι Αμερικάνα Άγγελ Άγγελερ σε προκούντορ προκουστήμετ δεν δίμα σαμά δε φινανσιάρε τε τσεύρις Αμερικάνα να δικάτα δε φούντετ παρνγκρίτια νινιε συστέμι φουνξιονάλ δε τα παβάρουρ γιτσόρ ρεζουλτάτετ μουνγκόιν. Χουλομτήμι φούντετ η παραμέτρη το Μπαλκανίκ εν ζιέρ Μακεδονίνε βέριο να βέντα πάρν ραϊόν σε υπερκέτ μουνγκέσο σε μπέσιμετ να ινστιτουτσιόνε γιουτσόρε. 82% τα ανκετούαρβε καν θάν σε νου καν μπέσιμ να οργάνε τα δρύτασίς και ως τα 10% μόσουμ σε χουλουμ τίμι η βίτε τα καλούαρ. Παρα ραδίον Ευρώπα ελίραν γα σκούπι Ισουφ Καδρίου.
Να βαζδίμ, κρονικά αγκα μπότα.
Pas shpalljes së grusht të shtetit në Niger, organizatat afrikane dhe aleatët si Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe Franca kanë shtuar kritikat ndaj puçistëve dhe gjithashtu kanë theksuar mbështetjen e tyre ndaj presidentit të vendit, Mohamed Bazoum. Franca konsideron se ka ende rrugdalje dhe se ky puç nuk është përfundimtar. Albina Kastrati sjell të tjera holësi.
Udhëheqësit e grushtetit në Niger thanë se kanë fituar në mbështetjen e ushtrisë dhe bën thirrje për qetësi, por ish fuqia koloniale Franca tha se nuk e konsideronte puçin përfundimtar. Ministra e jashtme franceze Catherine Colonna tha se kishte ende rrugdalje për puçistët që zgjodhen të përmbytnin qeverisjen e presidentit të vendit, Mohamed Bazoum, dhe u përballen me kritika nga perëndimi. Pas deklarimit të grushtetit në vendin e rajonit Sahel të Afrikës, presidenti Bazoum është kufizuar në rezidencën e tij nga rojet presidenciale që nga 26 korriku. Përderisa ai qëndronte aty, kritika ndaj puçistëve u shtuan nga organizatat afrikane dhe ndërkombëtare, si dhe dhe aleatës si Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca. Fitore demokratike të arritura me vështirësi do të mbrohen, tha Bazoum në Twitter. Ministre Franceze Colonna tha të premtën se Bazoum ishte në gjendje të mirë shëndetësore, dhe shtoi se ai kishte folur me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Ajo tha se Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore do të mbajë një samit ndoshta të dielën, ku mund të vendosen sanksionet e mundshme. Ajo shtoi se Franca do t'i mbështesë sanksionet. Franca, e cila ka 1500 ushtarë në Niger, bëri thirrje për rikthimin e integritetit të institucioneve demokratike të Nigerisë. Por shefi forcave të armatosura, General Abdou Sidiko Issa, u ka dhënë mbështetjen e tij puçistëve. Komanda ushtarake ka vendosur të pajtuhet me deklaratën e bërë nga forcat e mbrojtjes dhe të sigurisë, në mënyrë që të shmanget një konfrontim vdekjeprorës, tha ai në një deklaratë. Presidenti Bazoum është njëri nga presidentët e pakt pro-perëndimor të zgjedhur në Sahel, ku një kryengritje gjihadiste ka shkaktuar grushtete në Mali dhe Burkina Faso. Ata kanë dëbuar trupat franceze dhe në Mali ushtria në pushtet ka krijuar një aleancë të ngushtë me Rusin. Udhëheqësi i grushtetit, kolonel Amadou Abdramane, u shfaq në televizionin kombëtar të Enjetën, duke i kërkuar popullatës të qëndronte qetë. Një grup protestuesish në mbështetje të puçisëve në Niamey, plaçkiti selin e partisë PNDS të Bazoumit, duke dhe në flak automjeteve në parking. Rreth 1000 njerëz kryesisht të rinj kishin dalë përpara asamblesë kombëtare në kryeqytet, si dhe disa qindra të tjerë në qytetin Dosso, raportojnë gazetarët e Agjencisë së Lajmeve AFP. Disa mbanin flamuj rus dhe brohorisnin slogane antifranceze dhe pro Moskës. Presidenti i Beninit fqin Patrice Talon pritej në kryeqytet për të ndërmjetësuar, por pastaj nuk pati asnjë lajm të mëtejshëm për këtë mision. ECOWAS të Enjetën kërkoi lirimin e menjëhershëm të Bazoumit, duke thënë se ai mbetet presidenti legjitim dhe ligjori i Nigerit. Përpjekje e fundit për grushtet shton frikën e paqëndrueshme së mëtejshme në rajon dhe rrezikun për mos angazhim në frontin e sigurisë, tha Alain Antil, kreu i Qendrës për Afrikën Subsahariane në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Francës. Sekretari përgjithshëm i UKB-s Antonio Guterres u shpreh i alarmuar për situatën e paqëndrueshme në Sahel, duke thënë se ishte jashtëzakonisht i shqetësuar nga ekstremizmi dhe trazirat ushtarake. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se kishte folur me Bazoumin për t'i ofruar mbështetje nga Washingtoni, që ka rreth 1100 trupa në Niger. Rusia e izoluar që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të vitit 2022, ju bashkua kombeve duke bërë thirrje për lirimin e Bazoumit dhe për dialog paqësor. Nigeri përballet me dy fushata gjihadiste, njëra në jug perëndim e cila erdhi nga Mali në vitin 2015 dhe tjetra në jug lindje që përfshin gjihadistët nga Nigeria Perilindore. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.